Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz bugün bundan əvvəlki bir saat ərzində dünən sosial şəbəkələrdə və Azadlıq qəzetində yayılan video ilə bağlı müzakirə açmışdıq. O video barədə hüquqşünaslar danışırdı bizim studiyamızda. Yəqin ki, müzakirələr davam edəcək bu istintaqın gedişi ilə bağlı. Sonra yenidən məlumatlar veriləcək. İndi hal-hazırda telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğludur. O, Gürcüstanda olan başqa bir videodan sonra baş verənlərdən xəbər verəcək bizə və Gürcüstanda ixtişaşlara səbəb olan videoda Gürcüstan həbsxanalarından birində işgəncələr öz əksini tapırdı, orada göstərilirdi və Kənan Kazımoğlu bundan sonra Gürcüstanda nə baş verir və Gürcüstanda baş verənlər bundan sonra nə vəd edir? Bu barədə bizə indi məlumat verəcək hal-hazırda Tbilisidədir. Hər vaxtınız xeyir, Kənan.
Salam, Xəzə.
Və nə baş verir indi Gürcüstanda? Nə dərəcədə ciddidir etirazlar və bunun deyək ki, siyasi proseslərə təsiri nə dərəcədə ciddi ola bilər?
Yəni, siyasi proseslərə təsiri olduqca böyükdür. Bu video ki, yayılmışdır çətələfdə və seçim alanı vəziyyəti olduqca gərginləşdirir və artıq seçkilərin nəticələrinə təsir edə biləcək bir səviyyə çatıbdır. Artıq bir neçə dəqiqə bundan qabaq mən Tbilisi Universitetinin qarşısında idim. Orada tələbələrin nümayişi, etiraz nümayişi keçirilir. Tələbələr bu videoda nümayiş olunan qanun pozuntularına görə rəsmlərin daha ciddi cəzalarını almasını tələb edirlər. Eyni zamanda bugün Gürcüstanın bir çox tanınmış idman ustası, futbolçusu və atleti, yəni idmançısı, olimpiya iştirakçısı, onlar da öz etiraz aksiyasını keçiriblər. Bu bir vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayişidir, vətəndaş cəmiyyətinin bir etirazıdır. Heç bir siyasi tələb irəli sürülmür. Əsasən bu video görə daha ciddi cəzaların verilməsi tələb edirlər. Amma bir şey aydındır ki, bu video bu seçicilərin, parlament seçicilərinin nəticələrinə ciddi təsir edəcəkdir. Çünki bilirsiniz ki, seçkilərdə bir həftə qalmış müxalifətin hələ də hakim partiyanın, yəni Saakaşvilinin partiyasından geridə qalması müşahidə olunurdu. Artıq bu uçurum demək olar ki, aradan qaldırılıb və burada söhbət etdiyim bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, hal-hazırda həm hakimiyyət partiyası, həm müxalifət partiyası bu seçkilərdə qalib gələ bilərlər. Yəni seçkilərin dinamikası tamamilə böyük bir təsir olubdur. Aha. Bir şeydir, xətə gedirdim, çox maraqlıdır bu demokrasiyanın bir hərəkətdə olduğunu görmək. Bu qonşu ölkələr Azərbaycandan, Azərbaycanın qonşu ölkəsidir. Bu etiraz nümayişləri keçirilən ərazidə nə bir polis, nə bir mülki cəhullik, nə bir zorakılıq müşahidə edə etmədim. Heç bir müdaxilə yoxdur. İnsanlara sərbəst şəkildə toplaşmağa, öz fikirlərinə, etirazları bildirməyə şərait yaradılıb. Televiziya həm müxalifətə yaxın, həm aşiyyətə yaxın qurumlar hadisəni işıqlandırırlar və tam bir demokratik şərait belə demək olarsa, yəni bizim anlayışımıza, bizim gördüyümüz anlayışda bu seçkiləri hazırlıq gedir və oktyabrın birində əlbəttə ki, seçkilərin nəticələri məlum olur. Yəni, seçkilərin seçki günü keçiriləcəkdir, yəni seçkilər keçiriləcəkdir. Ondan sonra daha maraqlı proseslər gözləmək olar.
Və Kenan, Gürcüstanda yayılan video və Gürcüstandakı həbsxanalarla bağlı video Azərbaycanda da geniş müzakirə olunurdu. Azərbaycanda yayılan video necə? Gürcüstanda müzakirə olunurmu?
Doğrusu deyim ki, bu Gürcüstanda yayılan video və ümumiyyətlə Gürcüstan seçkiləri bir nömrəli məsələdir. Azərbaycandakı yayılan video daha çox Azərbaycanda geniş müzakirə olmalıdır və hansı bir nəticəsi olmalıdır. Təbii ki, normal ölkələrdə bu belədir və hələ ki, bunun rezonansı yəqin ki, hiss olunacaqdır. Lakin bir şey deyil eləmək olar ki, Azərbaycan və Gürcüstanın fərqini, Gürcüstanda bu video nazirin istifasına gətirdi, bu neçə dəfənin həbsinə gətirdi və hələ də etirazlar davam edir. Azərbaycandakı müqayisə isə təbii ki, tamam başqadır və yəni, bunu onu göstərir ki, Gürcüstanda vətəndaş cəmiyyəti olubsa güclülür, vətəndaşların hakimiyyətdən hesabat tələb eləməyə də aidi bir haldır. Bir şey qeyd edim və bu reportajın sonunda vaxtınız olmaq istəmirəm ki, bu həftə ərzində Azərbaycan radiosunun Tbilisidən, Gürcüstanın digər hissələrindən maraqlı videoları, fotoları və reportajları olacaqdır. Və bura özəm olmuş komandamız bu seçkiləri Azərbaycan üçün daha maraqlı. Yəni, Azərbaycan radiosunun auditoriyası üçün maraqlı şəkildə işıqlandıracaq.
Təşəkkür edirik Kənan Kazımoğlu Tbilisidən xəbər verirdi və biz növbəti mövzunun müzakirəsinə keçid alırıq. Bu, Azərbaycanda internet azadlığıdır. Freedom House təşkilatı Azərbaycanda və digər ölkələrdə internet azadlığının vəziyyətinə dair hesabatını açıqlayıb, Azərbaycanla bağlı vəziyyət yenə də ötən ilki kimi ürək açan deyil. Göstəricilər ötən ilkindən biraz daha pisdir, bəzi sahələrdə daha yaxşıdır, amma ümumi göstərici aşağı düşüb. Bununla belə ötən ilki kimi Azərbaycan yenə də qismən azad bölgəsində, yəni qismən azad ölkələr kateqoriyasına aiddir. Və Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüzü dəvət etmişik bugün studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir,
çox
Osman
sağ olun,
bəy.
Təşəkkür edirəm.
Yəqin ki, internetdə yayılan videolar kontekstində bu internet azadlığı məsələsi bir də indi gündəmə gəlməsi də biraz simvolikdir və Osman bəy, necə dəyərləndirirsiniz bunda hesabatı?
Tamamilə düzgün, əgər indi bu videodan söhbət gedirsə cəmiyyətdə, bu video internetdə yayılıbsa, onda belə çıxır ki, Azərbaycan interneti tam azad da, qeyr-azad deyil. Çünki azad olmasaydı, video gedib ora çıxmazdı, əhaliyə çatmazdı.
Yəni, kimin əli internetə çatırsa, o bu videonu görə bilər.
Bəli.
Amma əli internetə çatırsa.
Bəli, razıyam. Kifayət qədər biz ciddi sənət kimi qəbul edirik. Nəyə görə? Çünki Freedom House, baxmayaraq, indi burada müəyyən, həmişə müəyyən, deyək ki, sosial təbəqələrdə, siyasi qüvvələrdə, ictimai qüvvələrdə bu Freedom House-un hesabatlarından bağlı müəyyən fikir ayrılıqları olur. Amma indi Xədicə xanım, bir mənalı olaraq deməzdən qabaq buna bir işte haşiyə çıxım ki, yəqin elə mən sizə də intervyu verəndə, ümumiyyətlə bizim açıqlamalarımıza, bəyanatlarımıza biz həmişə vurğuluyuruq ki, Azərbaycan interneti sərbəst və azaddır. Belə deyəndə biz nəyi nəzərə tuturduq? Yəni bu bizim yanaşmamızdır. Yəni Azərbaycan internetində senzura yoxdur. Baxın, amma əvvəllər olubdur. Azərbaycanda sosial şəbəkələr, sosial media tam azaddır, amma başqa ölkələrdə bu yoxdur. Yəni bu kontekstdən biz yaşanda, yanaşanda müxbirlər, ictimaiyyət belə bizdən soruşanda biz açıqlayırıq ki, Azərbaycan interneti də azaddır. Amma indi siz deyəcəksiniz, deyirsiniz ki, azaddır, amma indi deyirsiniz ki, Freedom House-un dediyi də ciddidir, reallıq əks edir. Məsələ ondadır ki, Freedom House Azərbaycan internetinə nəhəng bir infrastruktur kimi yanaşıbdır. Yəni Freedom House təkcə deyək ki, sosial şəbəkələr nöqtəyi nəzərdən, senzura nöqtəyi nəzərdən yanaşmayıbdır. Burada yanaşma var ki, internet istifadəçilərinin hüquqlarını necədir? Tapdanır yoxsa tapdanmır? İnternetə ölkənin hər yerindən akses, giriş var yoxsa yoxdur? Azərbaycan internetinə, telekommunikasiya sektorunda tənzimləməni kim həyata keçirir? Sərbəst, azad rəqabət varmı? Yəni, bu cür parametrlərlə yanaşanda əlbəttə burada ucu problemlər var. O nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, Freedom House-un hesabatı bu kontekstdən yanaşan onda reallığı əks etdirir.
Və əsas yəni orada gəlinən nəticələrdən biri budur ki, internetə insanların əlinin çatması baxımından irəliləyiş var.
Bəli.
Amma daha çox adam internetdən istifadə edir və daha çox adam internetdən istifadə edib azad fikirlərini yaydığı üçün baskılarla üzləşir. Bax, necə etmək olar ki, bu proqres nə etməlidir Azərbaycan
hökuməti doğru, doğrudur ki,
proqres həm də problemlərlə müşahidə olunmaz.
Freedom House-un hesabatında mənə xoş gələn doğrudan da belə əsas, yaxşı əsas eradan o məqam oldu ki, başqa ölkələrdə müqayisə edib, orada bir faktı göstərib ki, təkcə son 1-2 ildə Azərbaycan internetinin üzü internet istifadəçilərinin sayı birdən-birə hədsiz dərəcədə artıbdır. Yəni bu yaxşı göstəricidir, reallığı da əks etdirir. Çünki bizdə ciddi qiymət islahatı getdi, ciddi texnoloji islahatlar getdi, yəni dünənə kimi, sırağa günə kimi data kartlardan internetə girmək problemi idi. Ucuz qiymətə, keyfiyyətli internet almaq problemi idi. Yəni bizdə bu şəhər ətrafında, şəhərlərə yaxın ətrafda bu problem həll oldu. Amma burada hesabatda qeyd olunur ki, girişlə bağlı problem var. İndi problem hardadır Xəcə xanım? Yəni o reallığa uyğundur doğrudan da. Azərbaycan kəndlərində keyfiyyətli, normal internetə giriş imkanları məhduddur. Siz məsələn ölkənin regionlarının kəndlərində birdən istəsəniz ki, notebook açasınız, keyfiyyətli bir giriş əldə edəsiniz, məsələn, bu videoya gelib kənddə baxasınız. Nəzərə alın ki, indi sizin bu dəqiqə danışdığınız videolarda videoya bizim kəndlərin 80%-ində baxmırlar. Çünki internetdə bu mümkünsüzdür. Amma rayon mərkəzlərində baxırlar. Fikir verin, bax, tamamilə demək olmaz ki, regionlarda yoxdur. Regionun mərkəzlərində, mərkəzə yaxın ərazilərdə, harda ki fiber optik, harda ki normal infrastruktur var, orada var. Video belə deyək də, video orada var. Amma uzaq kəndlərdə, hə, belə bir şey yoxdur. Ona görə Freedom House-un hesabatda doğrudur ki, demək olmur ki, Azərbaycanın bütün ərazisində keyfiyyətli internetə ələ çatımlıq var. Ha, burada problem var.
Və əslində insanların pulunu verdiyi internetlə reallıqda aldığı internet arasındakı fərq barədə də sonra danışacağıq. Telefon xəttində jurnalist Əfqan Muxtarlıdır. Əfqan Muxtarlının internet azadlığına olan təhlükələrdən biri ilə bağlı Azadlıq Radiosuna deyəcəyi var. Hər vaxtınız xeyir, Əfqan bəy.
Hər vaxtınız xeyir, siz salamlayıram, eyni zamanda dinləyicilərə salamlayıram. Xəcə xanım, bunlar dediyiniz məsələ ilə bağlı, keçən ilin deməli 11-ci ayında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin İstisna Şöbəsinin müdürü Əli Bəyir, həmin idarənin rəis müavini Əli Nağiyevə xidməti məktub yazıb, xidməti məktub. Bizə bu günlərdə konkret olaraq bir gün məlum olur. Əvəz Zeynalov məhkəməsi zaman biz kimi Əvəz Zeynalovun başçılığı Əvəz Zeynalov hazırda həbsdədir və onun cinayət tanış olarkən biz tanışlarla rastlaşmışıq. Deməli, idarənin korrupsiya baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin İstisna Şöbəsi rəisi Əli Quliyev həmin idarənin rəis müavini Əli Nağıyeva xidməti məktub yazaraq bildirib ki, deputat Gülər Əhmədova Facebook-da və bloqlarda onun təzirə pas verir bu əvvəl Zeynalın cinayətçi ilə bağlı qural qədər əsasları konkret olaraq mən Əfqan Mustarlı Gülər Əhmədəvəyə qarşı təzir kampaniyasına başlamışam və bu təzir kampaniyasında Azərbaycanda tanınmış bloger Etibar Salmanlı da iştirak edir öz blogu vasitəsilə. Eyni zamanda Kural Qadiyyətin digər əməkdaşı Razi Abbasbəyli və hazırda təzir macirəsi olan Nigar Almanlıdır. Həmin xidməti məhkubdan belə məlum olur. Deputat Gülər Əhmədəvə mənim və digərlərinin həbsinlə yanaşı həm də Facebook sosial şəbəkəsinin Azərbaycanda qapadılmasını tələb edir. Bu tələb əsasında da İstintak Şöbəsinin rəisi Əli Quliyev cənabları öz idarə rəisinin mazunluğu qarşısında vəsadət qaldırıb ki, Facebook sosial şəbəkəsi Azərbaycan ərazisində bağlanılsın.
Və bu bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin deməli müstəntiqi
İstintak şöbəsinin rəisi Əli Quliyev.
İstintak şöbəsinin rəisi Əli Quliyev qaldırır. Kimin qarşısında?
Baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini Əli Nağıyev qarşısında.
Əli Nağıyev qarşısında. Və Əli Nağıyevin cavabı nə olub? Bu barədə bir məlumat var mı?
Əli Nağıyevin cavabı ondan ibarətdir ki, Əli Nağıyev deməli Azərbaycan Rabitə Nazirliyinə soru göndərir və Rabitə Nazirliyi rəsmi şəkildə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə məsul yazıb bildirir ki, sosial şəbəkəsi Azərbaycan ərazisində qeydiyyatdan keçmədiyi üçün biz onu qapada bilmərik. Bütün məhkəmənin qərarı var.
Təşəkkür edirik. Bu Əfqan Muxtarlı idi. Əfqan Muxtarlı bu Əvəz Zeynalının cinayət işində maraqlı məqamlardan birindən söhbət açır. Yəni əslində biz bu videoya baxa bilməyə bilərdik. Yəni baxmamız qeyri-mümkün ola bilərdi. Çünki videonun videoda ilə haqqında söhbət açılan Gülər Əhmədova hesab edir ki, Azərbaycanda Facebook bağlanmalıdır ki, insanlar onun haqqında negatif məlumatları oxuya bilməsinlər.
Biz zaman-zaman olub. İndi son dövrlər bu səngidə. Amma xatırlayırsınızsa, 1-2 il bundan öncəyə qədər bəzi deputatlar, Milli Məclisdə hətta yadınıza gələn bir mənim, bəzi dövlət məmurları zaman-zaman bu internetlə bağlı deyək öz narahatçılıqlarını bildirirlər. Amma indi bir şey də var da, düzünü deyək. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də mən özüm şəxsən qulaq asmışam ki, zaman-zaman televiziyadan çıxış edir ki, Azərbaycan interneti azaddır, sərbəstdir və belə olacaq. Bu, bunlar indi dövlət məmurları, deputatlar da deyirlər, deyirlər də. Yəni, hər halda dövlət başqa ayrı şey deyil.
Noyabrda Azərbaycanda internet idarə etmə forumu keçiriləcək və əslində belə təhlükələr var, belə deyək ki, narahatlıq var ki, təhlükə yox, narahatlıq var ki, internet forumu internet idarə etmə forumu keçirilib başa çatandan sonra bu internet azaddır mesajı da mesajının ömrü də elə o zaman bitəcək. Sizdə də var mı? Bölüşürsünüz mü onlara?
Yox, yəni, əksinə, mən düşünürəm ki, tam səmimi deyirəm ki, bu forumdan sonra Azərbaycan internetində daha yeni bir liberallaşma dalğası gələcək.
Yəni, əslində, foruma qədər hökumətin göstərmək belə bir coşkusu var ki, ölkədə olan proqres...
Yəni, yaxşı olanları göstərək.
Yaxşı olanları, yaxşı özünü hökumətin interneti azad göstərmək coşkusu var. Forumdan sonra daha buna ehtiyac olmayacaq.
Yox, bilsən, indi mən düşünürəm ki, indi hökumətdə xeyri intellektual dünya görmüş, bütün dünyanı gəzib gələn insanlar var da. Bu kim bunlar götürüb baxırlar. Bu gizli bir şey deyil də. Kim bu internetə barmaq uzadıbsa, kim bu internetə qarşı senzura hərəkətlər edibsə, bunlar heç vaxt uğurla nəticələnməyib. Onlar ya qara siyahdadır, ya məhv olublar, ya gedib. Yəni burada uğur xatırlamıram ki, kimsə burada uğur qazansın. İnternetə nəsə deyək ki, bir blok qoymaqdan, senzura qoymaqdan və s. Ona görə mən düşünürəm ki, özə xüsusən artıq o dünya ictimaiyyəti ki, 2000-dən yuxarı ki, bütün dünyanın internet idarəçiləri ki, Bakıya toplaşacaq, bu özü yollar və Bakıdan onlar gedəndə də bunlar artıq Bakı tanınan bir internet məkanı olacaq. Yəni, Bakı bir dünya internetinin bir tanınan bir segmentinə çevriləcək. Ona görə düşünürəm ki, əksinə, ondan sonra Azərbaycan internetində o qapadıcı, nə bilim, deyək ki, monopol, nə bilim, insarçılıq, keyfiyyətsizlik, filan sindromlar. Məsələn, mən sizə bir xoş xəbər deyə bilərəm. Bu dəqiqə indi hələ mətbuata sızdırılmır bu. Amma zaman-zaman biz onu işləyirik. Bu dəqiqə Dövlət Neft Fondundan Azərbaycan internetinin inkişafı üçün, mən sizə deyim bu dəqiqə, 350 milyon manata yaxın pul buraxılmanın söhbəti gedir. Bu bir xeyir, bir neçə ay
ayrı-ayrı bu müzakirə olunur. Ola bilər bugün sabah siz bir qərar işlərsiniz ki, bir dövlət proqramı qəbul oldu və 350 milyona qədər pul ayrıldı Azərbaycan internetin inkişafı üçün.
Amma Osman bəy, niyə internetin inkişafı üçün dövlət neft fondundan pul ayrılmasına ehtiyac var? Məyər bu bir bazar elementi olaraq.
Yox, indi burada tam razıyam. Tamamilə indi məsələn siz mənə sual versəniz ki, Osman müəllim, deyək ki, nə üçün filan rayonun X kəndində keyfiyyətli internet yoxdur? İndi provayderə mən desəm ki, bir provayderi çağırırıq. Get filan kəndə, deyə Osman müəllim, orada biznes varmı? Mən ora 100 min pul qoyacağam. Mən o pulu çıxardacam mı? Tam 100% əmin eləyirəm ki, o pul çıxmayacaq. Deməli, burada dövlət başqa ölkələrdə də belə yoxdur. Yəni hansı nöqtəyə qədərsə dövlət investisiya qoymalıdır. Amma son nöqtəyə çatdırmağın, tapşırmalıdır özəl şirkətlərə. İndi gedin qardaş, mən fiber optiki çəkdim deyə ki, Balakənin filan kəndinin, kəndin mərkəzinə qədər də rayonun mərkəzinə qədər yox. Kəndin mərkəzindən 2000 ailəyə orada biznes var. Hə, orada o provayder nəsə eləyə bilər. Ona görə bu bir məsələdir. İkinci də niyə şimdi, məsələn, deyək ki, Xəci xan, niyə Bakı şəhərinin bütün ətrafında pulsuz Wi-Fi olmasın? Public Wi-Fi deyirik də biz. Yoxdur axı bu şeydə. Amma bunu hökumət eləyə bilər də. Biznes qurum bunu eləyə bilməz axı. Düzdürmü? Yəni, məsələn, mədəniyyət obyektləri, sosial obyektlər, ictima, məsələn, universitetlərə getsən, universitetlərin əksəriyyətində Wi-Fi yoxdur. Niyə olmasın? Və yaxud da var...
Osman bəy, siz deyirsiniz... Pulsuz Wi-Fi olsun Bakının ətraflarında, amma hələ Bakının deyək ki, Binəqədi kimi rayonlarında keyfiyyətli ADSL olsun, sonra pulsuz
yəni,
Wi-Fi-də...
Yəni, söhbət ondan gedir. Əgər mən düşünürəm ki, bu 350 milyon böyük rəqəmdir. Mən düşünürəm ki, bu 350 milyona həqiqətən Azərbaycan internetini ən yüksək səviyyədə bütün infrastrukturunu da əlini uzadanda istənilən texnologiya ilə datakartdan tutmuş, WiMAX-dan tutmuş, hər bir havada internet əldə edə bilərsiniz.
Amma edəcək mi? Bax, bu da.
Yəni, mən düşünürəm ki...
O pulun xərclənməsinə ictimai nəzarət necə olacaq mı?
Yəni, indi düşünürəm ki, şərait yaratsalar, əlbəttə, biz ictimai qurum kimi ola bilir, deyək ki... Yəni, son dövrlərdə baxaq da, qəbul...
Amma indiyə kimi milyonlarla pul xərclənməsinə...
İndi qəbul olunan sənətlərə də baxaq da. Mən indi biz belə baxıram ki, siz tənqid edirsiniz, mən də gərək müsbət tərəflərini deyim də. Son dövrlərdə qəbul olunan...
Siz borçlu deyilsiniz.
Siz, məsələn, son dövrlərdə qəbul olunan sənətlərə bax. Açıq hökumət təşəbbüsünlə bağlı sənət qəbul olunubdur. Təzə antikorrupsiya ilə bağlı sənəd qəbul olunubdur. Asan xidmət mərkəzi yaranıbdır. Yəni, o asan xidmət mərkəzi də dolayısından bəlkə də bir nömrəli antikorrupsiyon addım da. Yəni, bütün dövlət, nəhəng dövlət idarələrində formalaşan o keçmiş xidmətlərin hamısı verildi prezident aparatında bir qurumun əlində.
Çox az vaxtımız qalıb. Yaşar yazır. Salam Osman bəy. Əgər internetin verilməsində kəsilmələr, sürət olduqca aşağı və başqa çatışmazlıqlar olursa, bunun aradan qaldırılması kimin vəzifəsidir? Provider bunu üstündən atır və telekoma müraciət etməyə təklif edir. Bu belədirmi?
Bəli.
Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycanda internet azadlığı var, çünki Azərbaycan dövləti öz millətinə etibar edir. Xalq dərin yuxudadır, onlara internet də kömək eləməz. Zülfü imzalı dinləyici yazır. Cavid yazır ki, internetin qiyməti düşdükcə keyfiyyəti də düşür. Mən Şəkinin mərkəzində oluram. Göndəriş 100-150 kilobayt. Kəndlərdə nə çəkirlər? Siz bir onu
yəni bizdə keyfiyyətsiz internet, provayderlər tərəfindən internetin oğurlanması məsələləri həqiqətən də var. İki səbəbdən istifadəçi provayderdən bağlı pulunu ödədiyi internetin çəkisini evdə ala bilmir. Bunun iki səbəbi var. Biri, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin bu keçmişdən qalan infrastrukturunun bərbad vəziyyətdə olmasıdır ki, yəni göndərilən kilo gedib evə çıxmır, yolda itir. İkincisi də əgər bu infrastruktur normaldırsa, provayder burada oğurlayır. Yəni 4 megabitin əvəzinə evdə siz alırsınız 3 ya da 2 yarım da. Bunun indi aradan qaldırılması üçün dəfələrlə biz demişik Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, bir də ictimai qurumlar.
Freedom House təşkilatının hesabatında bir məsələyə də diqqət yetirilir ki, ikinci backbone provider Azertelekom, o da Azərbaycan prezidentinin ailəsinə məxsus şirkətin bir hissəsidir. Azərfonun tərkib hissəsidir. Bu prezidentin ailəsinin belə deyək inhisarından çıxarmaq mümkün olacaq.
Yox, indi mən düzü deməkdə çətinlik çəkirəm o kimisə ailəsi məxsus, amma mənim yanaşmama görə, Azərbaycan internet forumu olaraq, bizim yanaşmamıza görə hətta kimə məxsus olmasından artıq ola bilər. Sabah üçüncü bir backbone da gəldi ki, o dünyadan interneti Azərbaycana çəkib gətirəcək ayrıca olaraq. Delta Telekom gətirir. Azertelekom gətirir. Hətta ayrısı da gətsə, bizim üçün bu bazar üçün normaldır. Yəni hesab edir ki, normaldır. Aynen. Mən bir məsələyə də diqqəti cəlb edeyim ki, bu da Freedom House'un hesabatında olan Azərbaycan milli domeninlə bağlı. Məhz o tip məsələlərə görə Azərbaycan tam azad yox, qismən azad oldu. Azərbaycanda ən ciddi internet problemindən biri kənddə internet az domeninin monopoliyada olması, insarçılıqda olmasıdır.
Təşəkkür edirəm. Osman Gündüz Azərbaycan Milli İnternet Forumunun rəhbəri studiyada qonağımız idi və biz internet azadlığından söhbət açırdıq. Bugün işdən sonra proqramı burada yekunlaşır və növbədə kontekst proqramıdır. Kontekstli dinləyin, əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.